Dobré odpoledne vám přeji všem, co jsme tady. Jsem rád, že jsme se tady dneska mohli sejít v tento takový významný den státního svátku, kdy máme 30-leté výročí sametové revoluce. Teď jsem se šel ještě ujistit k tomu, jestli to je opravdu tak, sametová revoluce. Nezažil jsem to, takže nevím. Takže určitě máme být za co vděční, můžeme být i vděční za svobodu a za tu demokracii, kterou máme. A můžeme dneska začít ještě na začátek si zaspívat píseň 42, bude na platně, takže můžeme začít písničku. Jsem zapomněl jednu věc, ještě tady vítám hosta ze Slovem, z Oldřichovic, pana Spratka, takže ho srdečně tady vítáme, je taky mezi náma. To jsem taky zapomněl jednu věc. A můžeme teď na začátek ještě i postat k modlitbám, takže poprosil bych o 3 hlasité modlitby. Paneši, já ti chci děkovat za tuto chvíli, kterou tady můžeme mít, že můžeme opět sedět u tvého slova. Opět můžeme nad ním přemýšlet a prosíme tě o to požehnání celé té chvíle a buď tady s námi a otvírej naše srdce na to slovo, které tady bude zvěstované. Amen. Amen. Můžeme zůstat stát a poprosil bych Elišku o přečtení textu úvodního, který je zapsaný, už nám poví potom.
Je zapsaný ve Zjevení 14. kapitole 12. od 12. do 16. verše. Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši. A slyšel jsem hlas z nebe. Píš, od této chvíle jsou blahoslavení mrtví, kteří umírají v Pánu. Ano, pravý duch, ať odpočinou od svých prací, nebo jejich skutky jsou s nimi. A viděl jsem, hle, bílý oblak a na oblaku sedí někdo jako syn člověka. Na hlavě má korunu ze zlata a v ruce ostrý srp. V tom další anděl vyšel z chrámu a mocným hlasem zavolal na toho, který seděl na oblaku. Pošli svůj srp a začni žeň, protože nastala hodina žně a úroda země dozrála. A ten, který seděl na oblaku, hodil svůj srp na zem a země byla požata.
Děkuji, můžeme se posadit. A teďkom bych poprosil o úvodní slovo Romana.
Takže, draží bratři a sestry, ten první veršík toho textu, který jsme četli, mluví o zapotřebí vytrvalosti svatých, nebo v jiných překladech, zde se ukáže vytrvalost svatých, nebo vyplatí se vytrvalost těch, kdo zachovali Boží přikázání a věrnost Kristu. Takže nad tím se mám dneska zamyslet. A tak jsem se díval, co bylo tématem minulé biblické hodiny. A bylo z jiné části zjevení to téma, takže si trošku musíme ten text dát do tohoto kontextu, té kapitoly, co tam, na co to navazuje, aby jsme to tak nějak mohli lépe pochopit. Ten biblický text nasleduje ve 14. kapitole zjevení po takzvaném poselství tří andělů. Tam se o tom píše, jak přicházeli ti tři anděle. A na tom závěru se mluví o tom, v tom verši, který jsem četl, že je tam ta zmínka o to vytrvalosti svatých, tím to začíná. Tak možná, kdo jsou ti svatí, nebo kdo jsou ti to svatí, můžeme se na to podívat. A je to taková skupina vlastně lidí, jež zvítězila nad čelmou, jejím obrazem, znamením a číslem. Protože dál vlastně v 15. kapitole, 2. a 3. verš, se píše toto. Uviděl jsem něco jako skelné moře, smíšené s ohněm a ty, kteří vycházeli vítězně, z mocí té šelmy, z mocí jejího obrazu i z moci čísla jejího jména. Stáli na skelném moři, měli boží harfy, zpívali píseň Božího otroka Mojžíše a píseň Beránkovu. Veliké a podivné jsou tvé skutky, Pane Bože, všemohoucí. Spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, králi národů. Takže tam bylo v tom prvním veršíku, kteří vycházejí vítězně z moci té šelmy. A možná je taková otázka, jak tato skupina dosáhla, jak toho dosáhla, že vlastně šla vítězně. A podle toho verše, co jsme četli, že tomu vlastně čelili tomu nebezpečí, které tam bylo, jako ve formě té šelmy, že tomu čelili tou vytrvalostí, vlastně to byla taková jejich vlastnost. A o vytrvalosti svatých čteme už před touto poslední krizi, jakoby dějin, a to je vlastně toho, jakoby toho času těch tří andělů. A to bylo ve zjevení 13.10, jako předtím. Kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí. Kdo má být zabit mečem, musí být mečem zabit. Zde je zapotřebí vytrvalosti a věrnosti svatých. Díky této vlastně vytrvalosti svatých, této jejich vlastnosti, projdou touto krizi vítězně, jak jsme četli v tom dnešním veršíku. Kdybychom se nějak podívali ještě podrobněji na tu vytrvalost, tak můžeme si nějak definovat, co je to vytrvalost. A vytrvalost znamená vydržet tam bez ohledu na to, co to stojí. Přetrvat, být pevný, nezávislý, neústupný. Vzdorovitý, tváří v tvář něčemu, co útočí. Ale to taková aktivní vytrvalost. Stejné slovo je v Biblii použito taky v Matouši 24.13. A tam se píše, kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn. Svatí jsou u proroka Daniele a knize zjevení, ti, jež jsou pronásledováni mocnostmi doby konce. V těch verších se píše Daniel 7.21. Díval jsem se tedy dál a viděl jsem, jak ten roh vede válku proti svatým a přemáhá je. Zjevení 13.7. Bylo jí dáno, aby svedla boj se svatými a přemohla je. Dostala moc nad každým kmenem, lidem, jazykem i národem. Nebo zjevení 17.6. Takto jsem viděl tu ženu opilou krví svatých a krví Ježíšových mučedníků. Když jsem ji spatřil, strnul jsem v naprostém úžasu. Svatí jsou skupina lidí, jež je pronásledována. Když jsem vlastně se díval, co k tomu verši nebo k tomuto této části Bible, nebo jsem si na tom téma něco poslouchal, tak jsem vlastně si z toho udělal takové vypisy a bylo tam takové ještě zmíněno, že k tomu patří i Ježíšovo podobenství o vytrvalé vdově. Z Lukáše 18. kapitole 1. až 8. verš. Takže bych ho přečetl a potom možná pár myšlenek ještě k tomuto podobenství. Ježíš pověděl svým učedníkům podobenství, že je třeba stále se modlit a neochabovat. V jednom městě byl soudce. Boha se nebál a na lidi nedal. Byla v tom městě i vdova. Chodila k němu a říkala: Zůstaň, zastaň se mě proti mému odpůrci. Ale on dlouhou dobu nechtěl. Potom si však řekl: I když se Boha nebojím a na lidi nedám, přece se té vdovy zastanu, protože mě obtěžuje. Jinak sem bude ustavičně chodit a trápit mě. A pán řekl: Slyšte, co říká ten nespravedlivý soudce. A Bůh by se nezastal svých vyvolených, kteří k němu volají ve dne v noci, a nechal by je dlouho čekat? Říkám vám, že se jich rychle zastane, ale nalezne syn člověka na zemi víru, až přijde? Ježíš nepřirovnává Boha k nespravedlivému soudci. Podobenství máme číst v kontextu Ježíšových slov. Jestliže vy třeba, že jste zlí, dáváte svým dětem dobré věci, čím spíš dá nebeský Otec Ducha Svatého těm, kdo ho prosí? Lukáš 11.13. Když tedy dokonce i ten nejnespravedlnější soudce nakonec podlehne vytrvalým prosbám bezbranné vdovy, tím spíše Bůh vyslyší vaše modlitby. Podobenství může povzbudit ty, kdo váhají obracet se k Bohu se svými prosbami. Ježíš nás zároveň zve i povzbuzuje, abychom se neustále modlili s důvěrou, že Bůh nám touží odpovědět. V prvním verši toho podobenství je vlastně o tom, že se máme modlit a neochabovat. A pak je tam ta postava toho soudce v druhém. Je to takové přirovnání nepřímé vlastně, takovým, někdo to nazval, že to je přirovnání kontrastem, protože zde se vlastně mluví nepřímo o Bohu. Bůh odpoví, protože nás miluje, ne aby se nás zbavil, když mu nedáváme svými prosbami pokoj. Pak je tam ta postava vdovy, je to jakoby žena, nevěsta Kristova je žena, je to vlastně taky obraz církve, by se dalo přirovnat. Žena bez pozemské podpory, pronásledovaná, tak jak se mluví o církvi ve zjevení. Církev, co vše ztratila, byla vyhnána svým protivníkem. Tato žena reprezentuje Boží vyvolené. V té druhé části verše 3 přicházela stále, měla pevnou víru, byla trpělivá, vytrvala. Pak je tam postava věřitele, odpůrce, který všeho zbavil. Protivník přirovnání satana. 4. a 5. verš. Spožděná kladná odpověď soudce na prosbu vdovy, vyslovená ze špatného důvodu. V 7. verš. Vdova s obrazením vyvolených, kterých se Bůh spožděně, ale přesto pak rychle zastane. Druhá část toho dnešního verše, který jsem četl na začátku, toho 12. je, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši. Zachovávají Boží přikázání. Je to vlastně protiklad toho předchozího verše, kde jsme četli o uctívačích šelmy. Dým jejich muk bude stoupat na věky věku. Ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a kdokoliv přijme znamení jejího jména, nebudou mít odpočinutí dnem ani nocí. Ještě chci přečíst z 12. a 17. verš. Drak v něvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatním jejímu potomstvu, proti těm, kdo zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova. Jo, takže zachovávají ty přikázání Boží. Z toho je vidět, že vlastně nepřítel Satan nenávidí desatero. Je taková otázka vlastně, že od kdy už Satan nenávidí to desatero? Jsou ve starém zákoně o tom zmínky v Ezechíli 28, 14. a 16. verši. Ty jsi byl zastírající cherub, ochránce, a tak jsem tě ustanovil. Byl jsi na svaté Boží hoře, procházel ses uprostřed ohnivých kamenů, byl jsi bezúhonný na svých cestách ode dne, kdy jsi byl stvořen, dokud v tobě nebylo nalezeno zvrácenost. Pro množství tvého obchodování se tvé nitro naplnilo násilím a zhřešil jsi. Tu jsem tě zbavil svatosti a vykázal z Boží hory a vyhladil jsem tě. Zastírající cherube zprostřed ohnivých kamenů. Je nějaký výklad, že vlastně ty ohnivé kameny představují anděly, jakoby zástup andělů. Tam ještě v 1. Jana 3, 4 až 8. Každý, kdo činí hřích, činí také své voli. To je jakoby přestoupení toho Božího zákona. Hřích je své vole. A víte, že on se zjevil, aby odstranil naše hříchy a hřích v něm není. Žádný, kdo v něm zůstává, nehřeší. Žádný, kdo hřeší, ho neviděl ani nepoznal. Dítky, ať vás nikdy nesvádí, kdo činí spravedlnost, je spravedlivý. Tak jako on je spravedlivý. Kdo činí hřích, je z ďábla, nebo ďábel hřeší od počátku. Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil skutky ďáblovi. Takže vidíme tady, jakože Satan už hřeší od počátku, vlastně přestupuje Boží zákon. Boží zákon platí na této zemi, platil už i v době, kdy byl v nebi, je věčný a proto je ten vztah, ten nenávistí vlastně Satana vůči Božímu přikázání a tím, co je dodržují. Ještě zjevení 12.4. Jeho ocas vlekl třetinu nebeských hvězd, svrhl je na zem. Tento drak se postavil před ženu, která mě měla porodit, aby její dítě sežral, jakmile ho porodí. To se dá ještě vysvětlit Izajášem 9, od 14. verše. Tady napsáno, tou hlavou je stařec a hodnostář. Ocas je prorok, jenž učí lží. Neboť vůdci tohoto lidu jsou svůdci a kdož šli za nimi, se dali oklamat. Možná tolik k tomu výkladu toho veršíku, ale ještě bych se vrátil k tomu, k té vytrvalosti a přečetl k tomu takové kratičky článek ze Slova na každý den. Je nazván Drž se toho. Hle, blahoslavím ty, kteří vytrvali. Jakub 5.11. Všimni si šesti věcí, které souvisí s vytrvalostí. Nemusíš být skvělý proto, abys mohl začít, ale musíš začít proto, abys mohl být skvělý. Za druhé, cíle dosáhneš za předpokladu, že se vydáš na cestu. Za třetí, někteří lidé sní o tom, že udělají velké věci. Jiní se probudí a skutečně je udělají. Čtvrté, každý, kdo se chlubí tím, co bude dělat zítra, pravděpodobně totéž dělal i včera. Za páté. Nikdy nebudeš tím, kým máš být, dokud nebudeš dělat to, co máš dělat. Za šesté. Pokud máš problém přemýšlet mimo své zajeté koleje, je čas z nich vybočit. Když byl Lester Wunderman propuštěn z reklamní agentury, cítil, že se má ještě hodně co učit od svého vedoucího Maxe Sackheima. Proto další den ráno přišel do své kanceláře a pokračoval v práci jako vždy. Mluvil se spolupracovníky a klienty, účastnil se porad a to vše bez platu. Sackheim ho měsíc ignoroval. Nakonec za ním zašel a řekl, dobře, vyhrál jsi. Nikdy jsem neviděl člověka, který by chtěl práci více než peníze. Hádej, co se stalo. Wunderman se stal v oblasti reklamy jedním z nejúspěšnějších lidí století. Připisuje se mu vznik tištěných reklamních příloh v denících a také novinových předplatitelských karet. Tyto nápady mu přinesly milionové zisky. Je možné, že tvým oborem není reklama, ale prostě musíš jednat. Co jsi ochoten udělat, abys dosáhl svého snu, pracovat zadarmo, odmítnout vzdát se? Úspěch patří těm, kdo důvěřují Bohu a vytrvají, a toho se drž. Ještě chci zakončit veršíkem. Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce. Jakub 1.12. Amen.
Děkuji Romanovi za slovo a teď vystoupí mládež. Respektive. Kdo zná tu píseň, tak může zpívat s náma, nemusíte se bát. Teď si zaspíváme společnou píseň a budou dvě písně za sebou společně. Thank you. A teď bych poprosil našeho hosta z Otchovic o jeho slovo.
Sestra, bratři, nepřicházím z Oldřichovic, jenom zastupuji Oldřichovice, takže je mi líto, nemám ani pozdrav z Oldřichovic pro vás, což obyčejně hosté mají, takže nějak si to musíte domyslet. Začnu něčím, s čím jsem vůbec nepočítal, když jsem tu šel. Představte si. Totiž mám text, hle, přicházím jako zloděj, blahoslavený, kdo bdí a střeží své šaty, aby nechodil nahy a neviděli jeho nahotu. A to, co chci předtím říct, to jen tak zapadá do tohoto tématu. Na jedné konferenci v Americe jsem se setkal s jedním holandským misionářem a ten řekl, mnohé písně nemohu zpívat, když jsem na zhromažděních, poněvadž uvažuji o textu, o čem se zpívá a mi to někde nesedí a já nespívám. Já se teď ptám, zvedněte ruku, kdo z vás si je jistý, že mu bude dan zítřejší den? Nikdo? No ale proč jste to zpívali? To znamená, já jsem zpíval Ježli dá nám pan. To jsem si nevymyslel, to už na to téma se už jednalo na více gremích, takže to není jaksi můj nápad, můj vymysl, takže to tak neberte. Takže skutečně uvažujeme, co zpíváme. Ten holandský misionář mě tak k tomu pobudil a já si fakt někdy, snažím se dávat pozor, co se zpívá, protože někdy se zpívají s odpuštěním i nesmysly. Nedá se nic dělat. Jako zloděj nedá se přesně určit čas. Na jiném místě se říká, kdyby hospodář věděl, kdy zloděj podkopá dům svůj, dům jeho, tak nedopustí podkopat domu svého. Čili tu jde o věc, kterou absolutně nejde přesně určit. První křesťané věřili nebo očekávali, že se Pán Ježíš vrátí co nevidět, čili ještě za jejich života. Apoštol Pavel 1. Tesalonicenským 4.15 říká, my, kteří živí, zůstaneme až do příchodu Páně. A ze současného hlediska měl vlastně říct, ti, kteří zůstanou živí do příchodu Páně. No, nechtěl bych kritizovat apoštola Pavla, ale měl skutečně dobrou snahu. A z hlediska historie a skutečnosti, ti, kteří živí, zůstanou. Možná, že to budeme my, ale možná, že to nebudeme my. A v Tesalonikách to začalo kvasit, vřít. Čas ubíhal, věřící jeden po druhém umírali a Pan Ježíš pořád nikde. Tak docházelo k různým kyselým situacím. A byla tu i půda pro různé hereze, spekulace a tak dále. A výsledkem bylo nakonec to, že lidé přestávali i pracovat. Protože to nemá smysl, tak to už, je, no to už musí být. Čili nemá smysl stavět domy, nemá smysl pracovat. A apoštol Pavel je pak vybízí, musí to řešit, protože se mu to dostalo, ta zpráva. A říká jim v podstatě toto, kdo nepracuje, ať nejí. To bylo heslo, které kdysi za mého mladí komunisti rádi používali a možná nevěděli, že před nimi už to říkal apoštol Pavel a možná nebyl první, už to mnozí lidé říkali předtím. Pavel tak decentně říká, on jim to nějak neříká polopatě, ale říká, že se zamotali do neužitečných věcí a v překladu jiném se říká, pletou se do věcí, do kterých jim nic není. Nebudu to komplikovat, pokud máte kdo překlad ekumenicky, má někdo? Najděte si stranu 937, to bylo jednoduché, a tam čteme v 3. kapitole 1. listu Tesalonickým mezi 5. a 7. a 6. veršem. Varování před zahálčivostí, před lajdáctvím a tak dále. To není biblický text, to je totálně vsuvka, kterou vložili překladatelé a moc se jim to nepovedlo. Ono ostatně jsem slychal, že když překládali Bibli, tak tam se dalo skoro plavat v povětří od cigaretového kouře a tak dále, takže tam si moc těžkou hlavu se tím nedělali. Tady se hovoří potom dál skutečně o zahálce, o zahálčivosti. Pan Pavel je předtím varuje, vyčítá jim to. Ale primární důraz měl být na to, že dogmaticky jsou na tom špatně. Ta zahálka byla, no zahálka je člověku blízká. To je na jedné straně. Nebezpečný je taky workoholismus, čili to slovo znáte, work je pracovat. Čili to jsou lidé, kteří strašně jsou zapáleni do práce, nemají času ani pojít, jenom pracují a pracují. To taky není dobré a s takovými lidmi žít, jak někteří svědčí, je skutečně velice a velice těžké. Takže oni varuje před zahálčivosti, ale on mělo se to být napsáno úplně něco jiného, varoval před všelijakými neduhy, špatným vysvětlováním Ježíšových slov a tak dále, a tak dále. Proč tedy Pan Ježíš nepřicházel? Mimo jiné jasně řekl, že evangelium musí být hlásáno po celém světě. A první církev se skutečně horlivě pustila do šíření evangelia. Ale což? Věděli tito lidé, co to je svět? Že celý evangelium musí proniknout do celého světa? Svět, který oni znali, to tam bylo něco málo kolem Středozemního moře, malá Asie, Turecko a tady něco Evropy, to by pro ně svět. A oni toto skutečně skoro blesku rychle na jejich podmínky naplnili. Jak to dělali? Nebo tak nějak. Ti misionáři nebo prostě svědkové evangelia především využívali mořské cesty, to bylo nejschudnější. No a pak římské cesty, které používala římská armáda. V čem byla síla římské říše? V legiích, v armádě. Ovšem, co by bylo z armády, která se nemůže rychle pohybovat. Tam byly tak dokonalé cesty, že oni, když byl nějaký nepokoj tam u Dunaje, tak oni ze Říma tam za 3-4 dny byli a už dělali pořádek. A řeknu vám jednu šokující zprávu. Do počátku 20. století, čili nedávno, římské cesty, ty staré římské cesty byly nejlepší na světě. To je úžas, pro mnohé to je úžasná zpráva. O důležitosti cest měli jasno třeba i hitlerovci, kteří budovali dálnice, aby se armáda mohla rychle přemysťovat, ale nejen přemysťovat, ale aby bylo možné zásobovat armádu municí, jídlem, aby fungovala pošta a tak dále. Takže oni byli skutečně přeborníci a Eisenhower, hlavní velitel spojeneckých sil, kteří pak dobyvali ze západu Německo, si toho velice dobře povšiml, těch dálnic, a potom později, když byl prezidentem USA, tak prosazoval, aby v USA se konečně taky začaly stavět dálnice, takže nebyly to USA, které mají přednost v dálnicích, ale byli to právě Němci. To byl, řekněme, jeden takový milník kolem cesty, taková značka, která ukazovala, ano, čas běží, ale je tu ještě něco, co je třeba dodělat. Potom další takový bod je, rozmnoženo bude poznání. To je dost známé, kdo ví, kde to je napsáno. No, nebudu zdržovat. Daniel 12.4b. Rozmnoženo bude poznání, čili vzdělanost, technika. To, co se děje v posledních třeba 100-150 letech, to, když to srovnáváme s celkovou historií, tak to vyráží dech, co se děje. A jen takové mobily před 40 lety, to jsme ani neznali, dnes bez mobilu už skoro nikdo tady není a tak dále. A jakou techniku mají armády a tak dále, to se nám nezdá. V 74. jsem v Rusku hovořil s jednou průvodkyní a ona říkala, to bylo těsně nějakou dobu po tom, co na Usury Číňani chtěli přepadnout Sovětský svaz. Usury je taková hraniční řeka mezi Čínou a Sovětským svazem. Na jih od Usury Čína přeplněna, na sever od Usury jižní Sibiř úrodná, prázdná. Tak to tam chtěli nějak se domluvit, ovšem nešlo se domluvit, tak se rozhodli, že to vezmou násilím. A ta průvodkyně říká, to šlo jak mravenci, to nemělo smyslu střílet. Jak tam zvítězili, co použili, já už jsem se neptal, protože už jsem se potom bál, protože nevěděl jsem, jestli s tou ženou mohu důvěrně mluvit, nebo dá nějaká volavka, která by mě potom někde udala. Čili šlo to, že to nemělo smyslu střílet, tak to muselo být úžasné. A oni je zlikvidovali. Jak? Čili ta technika, a ještě zase od té doby, no to se... Čili to je jeden z dalších takových znaků, posledních časů. Ale nám vlastně jde ještě o něco víc. My sledujeme ty poslední časy, je to zajímavé, lidi to by třeba rádi poslouchali, ale tu je důležitější to, střežit své šaty, být připraven, nechodit nahy, aby neviděli jeho nahotu. Jeden, nebo někteří lidé to přirovnávají, tu naši cestu pozemskou k jízdě vlakem, kde v dálí vidíme lesy, takové obrysy lesa. A čím blíž se blížíme k tomu lesu, tak vidíme zřetelněji ten les. Až už jsme blízko, tak rozeznáme stromy, rozeznáme dub a olší, pokud to vůbec rozeznáme. A tak je to s námi, čím víc se blížíme k tomu příchodu, tak jsou tu ty znaky, které vidíme, že tu skutečně nebyly a že tu jsou. Ještě se vrátím k tomu šíření prvních křesťanů, takovou otázku. Který první stát měl křesťanství jako státní ideologii, státní náboženství, nebo jak bychom to řekli? První stát. No přece není možné. Prosím? Ale Amerika to už je. Řím až od 313, to už předtím byly státy, které... No tak už to nebudu zřevat. Tak kdyby, já jsem čekal, že řeknete Arménie. No, prosím?
Kam bude mimo zákon? Kam bude mimo zákon?
Ne, Arménie jako první stát, který měl křesťanství. Křesťanství, no. Tak ani Arménie to nebyla, bylo to nějaké malé nestabilní království na Eufratu, nazývalo se Osrhoene, nevím, jestli to přesně vyslovuji, ale to už je vedlejší. Už to brzy zaniklo, a takže se o něm dnes neví. Ale hlavně potom se mnozí domnívají, že to byla Arménie, což je skoro pravda. Arménie byla tehdy veliký stát, ne jak dnes. Arménie to byla asi půl Turecka, sahala až ke Středozemnímu moři. Takže to už něco znamenalo. A v Římě byl možná tak třetí nebo čtvrtý, kde od roku 313 pak křesťanství taky se stalo státním náboženstvím. V katolické mši, myslím se, že při každé mši, já nejsem si jistý, ale třeba dnes jsem si to uvěřil, že jo, se mimo jiné říká, na tvůj příchod čekáme. To je úžasné. Já myslím tak, že nám to trochu uniklo, že by to nevadilo nějak víc to připomínat. Na tvůj příchod čekáme. A když čekáme, tak jsme připraveni, tak dbáme, aby náš oděv byl čistý, abychom nebyli zahanbeni. Ještě taková perlička další. Česko... O České království tehdy, a to ještě vlastně, čeština je jedním z prvních 25 jazyků světa, do kterých bylo písmo přeloženo. To je, když jsme to řekli Američanům, tak vůbec si dělali na srandu, a potom nakonec museli kapitulovat. Když třeba Wycliffe, když se bránil, tak říkal, když malý český národ může mít Bibli ve svém jazyku, proč by to nemohli mít Angličani? Tak jsme je tak ty Američani potom, a to nebyli ledajáci, to byli teologové, kteří něco znali, že? Takže se ohromně divili. A na počátku 20. století Filologové, čili jazykovědci, se domnívali, že na světě je až 1000 jazyků. Až 1000 jazyků. O 100 let později filologové, teda jazykovědci, už napočítali asi 7000 jazyků. A probíhá překlad písma, pomáhá k tomu hodně technika, elektronika, počítače. Ovšem hlavní problém je pořád žeň velká a dělníku málo. Pořád je potřeba lidské síly, kež by i tady vyrostl nějaký misionář, který by tam nějakým chudákům přeložil aspoň kousek Bible. Když si v mládí, nevím, jestli to ještě znáte, ale starší to znají, se zpívala píseň Pan Ježíš přijde za znazem k nám. Pamatujete si to? A což kdyby přišel dnes? Ano? Ale je tu ještě také jiná verze. To, což kdyby přišel dnes, to má tak dvě věty. Třeba strach, ale jiný zase je už. A je tu jiná verze. Pan Ježíš přijde za znazem k nám, kéž by to bylo dnes. O kéž bychom toto tak dovedli zpívat. Pan Ježíš přijde za znazem k nám, kéž by to bylo dnes. Děkuji.
Mám tady takovou nachystanou takovou soutěž. Soutěž je úplně jednoduchá. Každý soutěží sám za sebe, nebo za dvojici, nebo jak to máte, když jste spárovaní, tak takže jak to máte vyřešené. A soutěž spočívá v tom, že přečtu verš a vy se můžete přihlásit a říct si aspoň knihu, ve které to je napsané. Ten, kdo bude vědět, může i konkrétně říct kapitolu a ten, kdo bude úplně vědět, ten může říct i úplně verš. Jo, což bude úplně skvělé. Poprosím Elišku, můžeš tady rozbalit. Eliška bude rozdávat odměny, aby to byla nějaká motivace. Takže pustíme se do toho. Jinak je taková menší napověda v tom, že v podstatě čtu od začátku, takže vlastně od starého zákona po nový půjdeme, jo? Takže v podstatě vám už to bude napovídat to, že jdeme tomu, že už budeme za Genesis, tak už nebude Genesis v podstatě, jo, třeba. Bude to takové jednodušší už potom. Aby tomu Genesis odpadne a... Tak jo. První verš. Přísahal jsem při sobě, je výrok Hospodinův, protože jsi to učinil a neodepřel jsi mi svého jediného syna, jistotě ti požehnám a tvé potomstvo jistotě rozmnožím jako nebeské hvězdy a jako písek na mořském břehu. Tvé potomstvo obdrží bránu svých nepřátel a ve tvém potomku dojdou požehnáním všechny pro národy země, protože jsi uposlechl mého hlasu. Prosím? Správně. Ale ještě lépe. A potom ještě lépe, když vychykne se kapitola. Ale tak dobré, to byla první ta, takže kdo řekl, jo, to byla zkouška. Ne, kdo řekl první Genesis? Přihlaste se. Jo, tak běž tam učky. No tam. Musíte vždycky Elišce ukázat, komu má dát bonbon a ona vždycky dá bonbon. A hlaste se hlavně, jo? Takže další verš. Je to známý, takže... Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu... To je ta Elka. Je to Jozue 24:15. A předtím ten verš byl Genesis 22:16-18. Jo. Jo. Dobrá, ale to bylo... Super. Další. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Zase ta Elka byla nejhlasnější, no tak... Já říkám vždycky... Dobře, další. Den v tvých nádvoří je lepší než tisíce jinde. Raději chci stát před Prahem, ve kterém, ale která kapitola teda? Jo, Martin tam říkal. Žalm 84:11. Takže dal. Nestydím se za evangelium, je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale také pro Řeka. Ano? Je to Římanům, pan Bědrava, tam říkal správně? Je to Římanům, 1. kapitola, 16. verš. Jdeme dál. Ale jak je psáno, co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku nepřišlo... Na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují. Správně, a kdo se hlásil? Tak len se tam zanes. Můžete se hlásit, nebo aspoň se přihlásit o ten bonbon už potom. A nestýte se. Další. Nepotkala vás zkouška nadlidské síly. Bůh je věrný, nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nejbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. Ne, Jakub to není. Ano, je to Korinským. Pan... Ano, správně. A je to první, je to první. Pochází jsme u první. Dobré. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Ano. Ano, ti, co učí školku, mají výhodu. By se to učilo dneska? Je to správně? No, kde to je napsané? Ne, není to teslovenské. Děti můžou i odpovídat. A děti tady jsou samé malé ještě. Ano, správně, Martin tam mluví. Martin tam řekl správně. 17. verš. Takže je to 2. Korinským, 5. kapitola, 17. verš. Dobré, jdeme dál. Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se. Prosím? Správně, správně. Věrka. A tak to jste se učili. Já jsem teď nevěděl, který verš, to se přesně toto. Máme. Takže další. Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až na rozhraní duše a ducha, kosti a morku a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Židům, správně. A které? Správně. A verš? 12. Ale byl tam první pan Tomala, říkal, takže... Tak vyherce má možnost, komu dá bonbon rozhodnout. Takže, mám poslední 2 verše. Je mi líto. Takže máte motivaci. Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Tam o těch chlebech. 1. Janův 1.9. Aha. Tak tam dej taky. Takže, poslední verš. Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, která přijde na tento svět a prověří obyvatele země. Ano, je to správně zjevení. A které? No. Ne, ještě. Ne. Je to 3. kapitola, 10. verš. Tak se přihlaste, kdo ještě nedostal bonbon, tak... Ja, tak tam... Tak tam dej. Tam, kde se kdo hlásí, tak dostane bonbon. A kdo se nehlásí, tak bohužel. Tak děkuji vám za soutěž, že jste se zúčastnili a teď bych poprosil našeho místního pastora o slovo třetí.
Tak soutěž byla fajn, ale téma je dneska velice vážné. A já jsem si uvědomil, když jsem vlastně studoval ta slova, která jsou obsahem toho mého zamýšlení, k tomu stavku dostanu, že jsou vlastně jakoby součástí takového velkého oddílu, kdy ve 14. kapitole je oznámen nebo ohlášení soudu, a pak vlastně začnou popisovány jsou pohromy, které přijdou na tento svět. To je 15. kapitola, 16. a pak další hrůzy a nevím, co ještě všechno. Já jsem se zamýšlel nad veršem 7. z kapitoly... Jo, kapitoly 16, přesně tak. A ten veršík zní takhle, poslouchejte. A od oltáře jsem slyšel hlas. Ano, Pane Bože, všemohoucí, pravé a spravedlivé jsou tvé soudy. Pravé a spravedlivé jsou tvé soudy. Jsou tam dva výrazy, které mají společný kořen. Právo a spravedlnost. A s těmi výrazy jste se už v životě setkali. Já jsem se setkal s těmi výrazama už na mnoha místech, dokonce i ve škole, na náboženství. Řeknu vám jenom dva výroky. Na to, pane faráři, nemáte právo, mi řekli děti, když jsem říkal, že teda jim napíšu poznámku do sešitku, protože neposlouchali, na to, pane faráři, nemáte právo. A pak druhá věta, která asi je častější, a to je nespravedlivé. Znáte to? Znáte. Já si myslím, že to říkali i vaše děti, nebo říkají vaše děti, a možná to budou opakovat i vaše vnoučata a to bude to rezonovat během dalších let a staletí v mnoha, mnoha rodinách. Ty dva slova jsou také velice populární v politice. Kdybychom si připomněli a připomínáme si dneska 17. listopad, roku, který? Výborně, dobře, takže je to 30 let od té doby, tak od té doby se začaly používat ta dvě slova. Právo a spravedlnost. To je důležitá věc, hlásal to i pozdější prezident Václav Havel, že je důležité ve společnosti dodržovat právo a spoléhat na to, že bude hlásána taky spravedlnost. A že všechno, co se bude dít, tak bude spravedlivé. Jak se to společnosti podařilo, to si dnes můžeme po těch 30 letech trošičku nakreslit, nebo představit, nebo přemýšlet o tom. Asi to není nic růžového, i když ideály byly velice krásné a byly růžové. Přesto přeze všechno se to nepodařilo do dnešního dne, nějakým způsobem dostat do povědomí lidí a právo, spravedlnost je pro některé lidi slovo cizí nebo až sprosté. Další věc, která mě napadla, a to bude Elka, mi to musíte přiznat, že v Polsku si to jedna strana dala dokonce do názvu. PiS, právo i spravedlivost. A hlásají to a doufají, že to dosáhnou, někdy úplně ne dobrými způsoby, a taky se by nad tím dalo polemizovat. Snaží se to dělat někdy s takovým způsobem, že to až je takové velice, a nebudu to možná ani popisovat, ale je to nevhodné, nevhodným způsobem. A často si na tom přihřívají polívčičku právě někteří politici, kteří se hlásí k nějakému křesťanskému odkazu nebo pseudokřesťanskému odkazu. Nicméně, proč to všechno říkám? Protože z toho všeho, co jsem teď vysvětlil, co jsem teď řekl, je vidět, že ta lidská touha po těchto věcech je opravdu velká. Lidé touží po právu, po tom, aby bylo hlásáno a bylo zjednáno právo, ale samozřejmě i ta spravedlnost na tom světě. A otázkou je, jestli to člověk nebo jestli to lidé jakýmsi způsobem umí, nebo jestli to vůbec jde, jestli to dokáže člověk tyto hodnoty prosadit, a nejenom prosadit, ale také podle nich žít a ve svém životě je naplňovat. A tak jsem přemýšlel, jestli vůbec je někde v Biblii napsáno o někom, že byl spravedlivý. A zkuste, teď je taková mini soutěž, nebude bombony, protože je nemám, ale zkuste, prosím. Abraham, výborně. Noé, výborně. On o sobě říkal, teda, a lidé o něm říkali, že je spravedlivý, ano, a Pán Bůh ho taky tak jakoby ukazoval v tom světle, ano. Nevím, tam jsem se nedíval, možná, že jo. Ale v Novém zákoně je jeden takový na začátku hned. Simeon, výborně. Tak můžeme teď přemýšlet o tom, v čem nebo proč byli nazváni v Biblii spravedliví, a to by asi bylo na dlouhé téma, na úplně jiné, možná na jinou biblickou hodinu, co to znamená být spravedlivý v tom pojetí Božího slova. My máme takovou touhu, když už teda mluvíme o spravedlnosti, aby spravedliví byli alespoň soudcové. A tady už bylo vzpomenuto ten příběh o nespravedlivém soudci. Máme touhu, aby aspoň ty soudy byly spravedlivé na tomto světě, ale myslím si, že i to se někdy nedaří, protože se říká, že často spravedlnost je, tato lidská, světská je slepá. Přesně tak. A tak jsem si říkal, tak co teď s tím? Jako? Tak máme slovo dnešní o spravedlnosti. My tady lidé asi tu spravedlnost neprosadíme, někdy ji dokonce ani neumíme bránit nebo podle ní žít, nebo žít spravedlností a právem. Tak jak to s námi je? Teda, jestli v Biblii je napsáno tolik veršíků, já jsem si dneska ještě to procházel, o lidech spravedlivých, o tom, kdo, že spravedlivý dosáhne, nebo přijde do nebe a tak dále, takže vlastně kdo ten spravedlivý přijde, jako který ten spravedlivý to z nás bude. Výborně. Já jsem, to je taková ta moje úplně druhá část, a druhá část toho dnešního přemýšlení, protože si myslím, že my sami o sobě se nikdy vlastní sílou, vlastními schopnostmi spravedlivými se nikdy nestaneme. Protože spravedlivými se stáváme úplně jiným způsobem. A kdyby, a teď ještě se stanou takhle, že Pán Bůh je spravedlivý, a kdyby byl opravdu spravedlivý do důsledků, tak bychom všichni propadli zatracení. Je to tak? Kdyby byl do důsledku spravedlivý, všichni bychom propadli odsouzení a věčné smrti. Podle Božího práva a podle Božích přikázání bychom totiž měli propadnout soudu. Byli bychom odsouzeni. Ale to, co řekl před chvilkou Jarek, ne díky sobě, ne díky svým schopnostem, ne díky své zbožnosti, prosím vás, aby si někdo nemyslel, ale díky Ježíši Kristu. Jsme uznáni před Pánem Bohem za lid spravedlivý, nebo za člověka spravedlivého, protože Kristus za nás byl odsouzen za naše hříchy a za naše nepravosti, abychom my mohli žít věčně. Spravedlivý za nespravedlivé. A tak když v tom verši, který jsme dnes četli, nebo který je závěrem toho dnešního přemýšlení, ano, Pane Bože, všemohoucí, pravé a spravedlivé jsou tvé soudy, když o tom mluvíme a přemýšlíme, tak můžeme děkovat Pánu Bohu za to, že dal na tento svět Pána Ježíše. Toho spravedlivého, který za nespravedlivé položil svůj život. Kež to v tom období té 30 let svobody dokážeme vnímat, a kež možná i ta neděle pokání, která dnes je, kterou prožíváme, kež nám to připomene, že máme za to Pánu být vděční a že máme z čeho činit ve svém životě pokání. Máme za co Pána Boha vyvyšovat a velebit. Amen.
Děkuji a můžeme postat do modlitby závěrečné. Prosil bych o několik hlasitých modliteb. Amen. Můžeme se posadit? Já ještě poprosím o oznámení a já děkuji za to, že jsme tady mohli strávit společný čas.
Prosím ještě o chvílku strpení, mám tu několik oznámů. Chci poděkovat mládeži a bratru Kubovi za přípravu dnešní biblické hodiny. Chci také poděkovat našemu milému hostu, bratru Vilušovi Spratkovi, za jeho službu slovem. On neměl pro nás pozdrav, ale my máme pozdrav, vyřizujeme pozdravy jednak jeho synu, bratru Danielovi, a přejeme brzké uzdravení. A také, aby vyřídil pozdravy v Oldřichovicích, v Něborech, všude tam, kde bude. Chci oznámit, že ve středu je modlitební chvíle v 19 hodin u rodiny Slámových. Za týden vás všechny srdečně zvu na dopolední bohoslužby. Na těchto bohoslužbách proběhne první část sbírky na rekonstrukci Karmelu a na výtah. Takže můžeme, tu sbírku je rozložena na dvě etapy. První bude za týden a pak potom ještě 1.12. A chtěl bych oznámit, že kdo by chtěl dát nějakou větší částku, protože mám signály, že jsou lidé, kteří chtějí dát nějakou větší částku, takže můžete u sestry Elky. Ona vám dá potvrzení i pro daně, jinak bude tato sbírka do pokladničky. A ta druhá sbírka, jak jsem už řekl, bude na biblické hodině, když bude výročí Karmelu, 1.12. zde. A chci upozornit, že tato biblická hodina nebude v 15 hodin, ale bude v 16 hodin. Takže 1.12. biblická hodina v 16 hodin. Potom chci připomenout bratřím, že 25.11. v pondělí je braterský v 18 hodin. A mám ještě jeden oznam. Dnes po biblické hodině je zkouška pěveckého sboru, takže neodcházejte, je zkouška pěveckého sboru. Přeji požehnaný týden.